aici Radio Europa Liberă, la microfon Liliana Barbăroșe. Bună dimineața, bine v-am găsit în zi de luni, 9 mai. Starea vremii, mai întâi cald și senin toată săptămâna, cu excepția raioanelor de nord, unde vineri va ploua. În ciuda ploilor din nord, temperaturile vor ajunge tot vineri la 27 de grade. Deci, cum vă spuneam, începem o săptămână călduroasă. Azi, maximele vor varia între 22 și 24 de grade. Comunitatea femeilor ucrainene din Republica Moldova a organizat săptămâna trecută un festival al filmului ucrainean la Chișinău. Veronica Arpintin, membra acestei organizații, i-a povestit corespondentei noastre, Natalia Sergeev, despre filmele festivalului, dar și atitudinea comunității ucrainene față de război, sprijinul oferit de Republica Moldova refugiaților și contradicțiile din societate legate de războiul Rusiei contra Ucrainei. Vă propunem să o ascultați în câteva minute în emisiune. Iulian Ciocan vă așteaptă apoi cu revista presiei apărute în ultimele 24 de ore, iar Dan Alexe, colegul nostru de la Bruxelles, explică tot în partea a doua emisiunii de ce aniversează Rusia victoria în cel de-al doilea război mondial la 9 mai și restul Europei în 8 mai. Explicația e legată de momentul în care a intrat în vigoare actul capitulării Germaniei naziste. Întâi de toate însă, interviul dimineții. Un festival de film ucrainean a avut loc săptămâna trecută la Chișinău. Pe fundalul războiului Rusiei contra Ucrainei, ediția din acest an a fost caritabilă, banii de pe bilete fiind destinați unui centru pentru refugiații ucraineni din capitala moldoveană. Pământul este albastru ca o portocală, bunicile din Cernobâl, vatră vie, iubagii fără glorie. Sunt doar câteva filme documentare proiectate de-a lungul săptămânii la două centre de cultură din Chișinău, Artcore și Media. Despre film, război, ajutor pentru refugiați, dar și contradicții din societate pe tema războiului, corespondenta noastră, Natalia Sergeev, a discutat cu Veronica Arpintin, membră a comunității femeilor ucrainene din Republica Moldova și coorganizatoare a festivalului.
Anul acesta, mai multe organizații ucrainene cu suportul donatorilor au organizat a treia ediție a Festivalului Filmului Ucrainean în Moldova. Anul acesta festivalul are o amprentă tristă și este dedicat colectării fondurilor pentru susținere refugiații. Republica Moldova a fost și este prima țară care a oferit refugiu mai multor persoane care fugeau de război din Ucraina. După cum cunoaștem, numărul populației Republicii Moldova a fost sporit cu 10%, cea mai mare rată de acceptare a refugiaților din toate țările. Și acest efort a cetățenilor Republicii Moldova de toate etniei și din toate grupuri este apreciat foarte mult, totodată dorim să îl complimentăm încă o dată cu colectarea adițională a fondurilor, totodată și cu menținerea interesului față de cultura ucraineană, cea tradițională care este reflectată și în filme vizionate de către vizitatorii festivalului, precum și cultura modernă, abilitățile cineaștilor, produsele lor.
Ați ales pentru proiecție filme artistice și documentare care explorează teme legate de război, reacția populației pașnice la bombardamente, starea limită a societății când are loc războiul și cum e să trăiești cu un pericol permanent în preajmă. De ce s-au ales aceste filme și aceste tematici? Cineva ar putea spune că văd destule imagini cu război la știri.
Este o întrebare foarte sensibilă și la alegerea filmelor am avut discuții cu colegii, cu coorganizatorii, comunitatea ucraineană a Republicii Moldova. Am ajuns la concluzie că filmul documentar ne permite să demonstrăm istoria oamenilor. Istoriile care sunt și filozofie care sunt incluse în filme nu pot fi redate de către știri. Am ales filme care povestesc nu doar despre evenimentele respective, despre care cunoaștem foarte bine din știri, dar și despre istoriile care stau în spatele acestor oameni, familii, în spatele acestor orașe, dar și poporului ucrainean. Este foarte important să înțelegem cu toții ce se întâmplă, să cunoaștem mai multe detalii despre ce s-a produs și cum a afectat viața oamenilor acea tragedie care se întâmplă și acum în Ucraina și să facem concluziile proprii, să nu ne bazăm doar la ceea ce este difuzat de diferite surse de știri. Istoria Republicii Moldova și independenței sale este de asemenea conectată la evenimente similare, triste, care s-au produs în Transnistria cu 30 de ani în urmă, atunci când și Republica Moldova a plătit prețul său pentru independență și pentru libertate. Cei care au vizionat aceste filme au simțit, sper eu, impactul războiului și războiul acesta, el nu este doar în prejurul nostru, el este și în nuntru, între familii, inclusiv și în Republica Moldova, atunci când membrii familiilor au viziuni diferite ce țin de evenimentele respective. Cred că vizionarea acestor filme va contribui la formarea cunoștințelor sau informarea populației mai bună despre ceea ce se întâmplă. Pentru mine personal, aceasta ar fi un obiectiv primordial al acestui festival, pentru că eu aud, fiind din mediul mai mult rusofon, aud diferite opinii a populației, inclusiv și celor care vorbesc limba rusă, în mare majoritate, dar și celor care vorbesc limba română, pentru care limba română este limba natală, limba maternă. Aud niște impresii care nu corespund realității. Este important să cunoaștem ceea ce se întâmplă.
Vorbind despre diferențe de opinii, conform datelor unui sondaj realizat încă la începutul războiului, fiecare al cincilea respondent a afirmat că ar fi de partea Rusiei în acest conflict. Vorbind de Republica Moldova, respondenți din Republica Moldova, cum stau lucrurile în comunitatea ucrainenilor din țară?
Comunitatea ucraineană a Republicii Moldova reprezintă o parte a societății și sunt tot acele fenomene împărțite și de către ucrainenii etnici din Republica Moldova, precum și alți reprezentanți altor etnii.
Înțeleg corect că există persoane, inclusiv în comunitatea ucrainenilor din Moldova, care susțin acest război?
Este o întrebare foarte sensibilă și încerc să fiu foarte onestă. Probabil cunoașteți, am organizat și un centru pentru refugiați, susținut de către Congresul Ucrainenilor din Republica Moldova. Chiar și între refugiați sunt opinii diferite, pentru că toți fug de la război. Inclusiv și cei care îl salută, inclusiv și cei care îl admiră pe liderul Federației Ruse și salută deciziile acestei persoane. Este foarte greu să comentez, dar știu un lucru. Este foarte straniu pentru mine că Republica Moldova în 30 de ani de independență are o rată, spun, rușinoasă de persoane care în mod oricare susțin agresiunea respectivă și acțiunile respective. Sau persoane care învinuiesc ce aud mai des, ucrainenii sunt singuri de vină, nu trebuia să iei cu vicinii, etc. Și nu-mi vine să cred că aud aceste idei de la reprezentanții mediului de afaceri, de la reprezentanții sistemului educațional și cunosc cazuri când în unele școli unde învață copiii prietenilor mei, toți în clasă sunt împotriva la ucraineni. Numai un singur copil are o viziune diferită. Ceea ce mă șochează, nu înțeleg, nu pot explica și mă gândesc de fapt nu la ceea ce se întâmplă acum, dar ce pași, ce greșeli sau ce acțiuni intenționate au fost făcute de către guvernările, toate guvernările până acum, pentru ca rata aceasta să fie atât de rușinos reprezentativă.
Urmează să donați banii adunați din vânzarea biletelor unui centru de ajutorare a refugiaților, despre care ați vorbit anterior, dar și pentru susținerea industriei de filme din Ucraina pe timp de război. Poate fi cultura un instrument de sprijin în vremuri de restriște?
Noi suntem nimeni fără cultură și suntem nimeni fără rădăcini, ceea ce se atestă de faptul că o cincime din populație a uitat de unde vine, a uitat de evenimente istorice tragice care au avut loc și pe teritoriul Republicii Moldova. Acum, atunci a fost Republica Moldovenească Sovietică, de la foamete organizată, lagăre de concentrare organizate pe teritoriul Transnistriei despre care nu se vorbește. Deci lipsa de educație, lipsa de acces la cunoștințe despre evenimentele care au avut loc și lipsa de cultură sunt primordiale și sunt foarte importante instrumente în manipularea opiniei publice în utilizarea persoanelor mai puțin educate în scopuri politice obscure și, nu știu dacă îmi permite să spun, teroriste. Ceea ce se întâmplă și acum, vedem toate dezbateri ce țin de ziua comemorării a celor care au căzut în al doilea război mondial, tot ce se întâmplă cu panglici și cu alte simboluri, așa zise, a acestor evenimente, care de fapt n-au avut nicio tangență cu evenimentele, dar sunt utilizate de către politicieni pentru promovarea obiectivelor lor. Revenind la întrebarea dumneavoastră, dacă nu cunoaștem, nu știm cine suntem, de unde venim, nu ne cunoaștem tradițiile, nu avem valori și nu știm care sunt valorile noastre, ca și poporului, ca și națiunii, cetățenilor Republicii Moldova, vorbesc despre ideea națională a Republicii Moldova, nu doar a celor care se consideră moldoveni, români, ucraineni etnici, ruși, găgăuși, atunci avem situația care o avem. Avem lipsă de respect, nu ne cunoaștem tradițiile, nu știm de unde venim, monumentele istorice din Chișinău au fost distruse, intenționat în ultimul al doilea război mondial, probabil pentru a șterge istoria și pentru a șterge memoria neamului. Populația de la sud a uitat că cele mai mari victime a foametei organizate au fost acolo, pe teritoriul Găgăuziei de astăzi. Deci, atunci când noi uităm, istoria se va repeta. Eu personal n-aș vrea ca copiii mei să fie martori în vârsta lor adultă la ceea ce suntem martori acum. Și de aceea cred că trebuie să promovăm, să vorbim, să fim deschiși și să nu ne temem. Asta este foarte important.
Fiindcă ați menționat copiii, cum ați explicat copiilor voștri ce se întâmplă acum în Ucraina? A fost în general discuția despre acest război o provocare pentru familiile din comunitatea din care faceți parte?
Da, deci am discutat și cu membrile comunității femeilor ucrainene această întrebare, pentru că fiecare părinte are viziune diferită cât de traumatizant poate fi experiența sau cunoștințele sau detaliile acestor evenimente. Noi în familie am vorbit foarte deschis, am arătat filmările. Având rude foarte apropiate în orașul Harkiv și în regiunea Zaporojie, care este acum ocupată de către armata rusească, copiii noștri știu foarte bine din discuțiile noastre cu rude ce se întâmplă, aud zgomotea războiului, așa le numesc, așa le numește fiul meu de 9 ani, în telefon atunci când vorbim, sirenele. Noi am ales calea să nu ascundem, să vorbim foarte direct despre crimele care se întâmplă, inclusiv și actele de violență care au avut loc în Bucea și care au loc în continuare în alte regiuni, inclusiv și în regiunea ocupată de unde vin rudele mele, unde s-a născut mama mea. Dar observ că fiecare copil are reacție diferită. De exemplu, copilul meu afară întreba prieteni, tu cu cine ești, cu ruși sau cu ucraineni? Deci pentru dânsul deja au devenit lucrul acesta important, ceea ce noi în familie nu vorbim, anume să ții partea cuiva, preferăm că fiecare să facă concluzia sa despre ceea ce se întâmplă. Sunt copii care sunt foarte stresați, mai ales cei care mai des vizitează Ucraina, care au acolo bunei sau alte rude și pentru dânsi probabil este mai dureros. Este foarte complicată întrebarea, dar pentru mine, ca cetățeană Republicii Moldova și ca contribuabil, este important cum aceste mesaje se comunică în școli, de către pedagogi, inclusiv și în școli cu predarea în limba rusă, care salută, din cele care eu cunosc două cazuri, care salută în clase profesorii activitatea asta armatei Rusiei. Deci aici eu nu înțeleg de ce nu este control. În genere, cum pot fi persoanele respective angajate în cadrul sistemului educațional și de ce eu și dumneavoastră și noi toți ca contribuabile achităm salarii.
Și simțiți că acasă vorbiți despre una și la școală se vorbește despre alta?
În școala noastră a fost luată decizia de a nu a discuta. În primul rând, copilul este în școală cu predare în limba română, unde echipa de profesori dascăli sunt foarte profesioniști și foarte corecți, dar între copii oricum apar aceste discuții. Și în școli cu predare în limba română sunt copii, deci părinți, care susțin agresiunea față de Ucraina.
Dar au existat din din câte cunoașteți momente de poate discriminare în școală în baza faptului că unii copii sunt originari ucraineni?
Nu pot să vă spun exact sau să confirm sau infirm acest fapt, pentru că ce țin de discriminare este o viziune foarte subiectivă. Un copil, dacă este numit hohol, este considerat discriminat. Noi, de exemplu, noi în familie am explicat copilului de ce nu e corect să fie utilizat acest cuvânt, dar alții nu se simt discriminați și consideră că este normal. Doi copii din comunitatea noastră, a ucrainenilor, care fac studii în școli cu predare limba rusă, se simt rău și sunt nevoiți să ascundă viziunile lor și părinții au fost nevoiți să le învață să ascundă viziunile lor, pentru că toată clasa și cadrele didactice susțin cealaltă parte. Iar revin la întrebare, ce valori noi dorim să educăm, ce populație, ce societate dorim să educăm, oare este considerat asta discriminare? Nu știu.
Este ediția a treia acestui eveniment, ceea ce o face o inițiativă relativ tânără, comparativ, de exemplu, cu zilele filmului francofon, care se organizează deja de peste 20 de ani, sau chiar zilele filmului românesc, care a avut cel puțin 7 ediții. Cum se explică asta? Există un dezinteres în Republica Moldova față de filmele ucrainene sau preferați să faceți alt tip de evenimente până acum?
Zilele filmului ucrainean au complementat alte activități care sunt organizate de comunitatea ucraineană, dar au venit la timpul lor odată cu dezvoltarea cinematografiei în Ucraina. Prima ediție a festivalului a fost deschisă cu un film dedicat famintei organizate, filmat în cooperare cu între Ucraina și Canada, unde, după cum cunoașteți, sunt foarte mulți, o treime din populație revine din ucraineni etnici, și filmul respectiv a fost dedicat evenimentelor din 32-33, atunci când a fost luat grâu, deci toate alimente de la țăranii din Ucraina care nu doreau colectivizarea. Ceea ce se întâmplă acum în regiunea ocupată de către Federația Rusă, deci se iau toate resursele alimentare și se duc și se promovează foarte deschis, sunt vândute pe piața Rusiei și pe piața Crimeei, care a fost și este partea Ucrainei. Da, evenimentele se repetă și atunci când le cunoaștem, poate înțelegem mai bine ce se întâmplă. Nu știu dacă avem forță să facem ceva împotrivă.
Războiul lansat de Rusia în Ucraina durează deja de mai mult de 2 luni. Care sunt fricile și îngrijorările membrilor comunității ucrainenilor din Republica Moldova, acum că se vorbește despre tot mai multe riscuri ca războiul să ajungă și aici, în țară?
Pentru noi, pentru ucrainenii de pretutind, din războiul început în 2014, dar a fost în fază așa mai pasivă, dacă pot să atribui această descriere. După 24 februarie, atunci când noi toți ne-am trezit de la sunetele de groază, de armamente, deci de atunci atunci viața tuturor s-a schimbat dramatic. Majoritatea avem rude pe teritoriul Ucrainei și cred că frica aceasta de tot ce se întâmplă de atunci nu ne părăsește și nu vizează foarte mult dacă va fi sau nu Republica Moldova ținta atacurilor Federației Ruse, fie atacuri armate, fie atacuri politice, despre care la fel se vorbește. Suferința și durerea care o simțim acum este atât de mare că devine insuportabilă și eu cred că ceea ce se întâmplă deja este la nivel maxim și nu știu dacă voi simți durerea mai mare dacă armata rusă va veni și pe teritoriul Republicii Moldova. Dar aceasta este viziunea mea personală.
După cum ați menționat, agresiunea Rusiei în față de Ucraina, cea care a rezultat cu anexarea Crimeei, a început încă în 2014, dar vedeți diferență dintre felul în care a reacționat comunitatea ucraineană din Republica Moldova la aceste evenimente atunci și acum?
Cred că atunci au fost mai puține emoții, pentru că cumulativ oricum nu a avut amploare care au acțiunile armatei ruse pe teritoriul Ucrainei astăzi, dar vreau să spun că spre mirarea mea, ceea ce n-am așteptat atunci și n-am așteptat astăzi, este și cota celor care susțin agresiunea. Sau nu neapărat o susțin, o justifică agresiunea aceea și mă gândesc că justificarea aceasta vine de la frică, pentru că bunicii noștri au suferit foarte mult și în Republica Moldova și cei din Ucraina și cred că frica aceasta nu permite oamenilor să uită și să vadă ceea ce de fapt se întâmplă. Fiecare din cei care susțin agresiunea justifică pentru ei dreptatea acesteia, ceea ce mi se pare că nu este normal.
Mulți au lăudat eforturile moldovenilor de a face față valului refugiaților din Ucraina. Cum a răspuns comunitatea ucrainenilor din Republica Moldova specific la aceste provocări?
Vreau să spun că comunitatea ucrainenilor de pretutindeni s-a mobilizat foarte mult. Noi, ucrainenii din Republica Moldova, imediat am făcut legătură și cu voluntarii ucrainenii din România. Am ajutat foarte multe persoane să traverseze teritoriul Republicii Moldova-României, cazare, alimente, traducerea, asistență medicală, nașteri, cadouri la zile de naștere, tratarea animalelor. Dar aceasta a fost un prim val de inițiative care durează și până acum și eu personal am făcut foarte mulți prieteni și în România, între ucraineni și români etnici care au susținut și au oferit ajutorul lor. Dar ca organizațiile ucrainene în Republica Moldova ne-am mobilizat destul de repede, am organizat și centru de susținere a refugiaților cu capacitate de cazare de 40 de persoane pe zi. La moment, mai mult de 1800 de persoane au trecut prin acest centru. Am organizat transport gratuit din Odessa în Chișinău, din Chișinău în Germania și în alte orașe a Europei. Am asigurat aprovizionare cu anumite medicamente care au fost necesare și sunt necesare. Am susținut intervenții medicale, am susținut asistența psihologică, care era și este foarte importantă pentru cei care vin în centru pentru refugiați. Vă imaginați persoane care au fugit de la bombardamente cu copii, cu animale, cu tot ce este mai scump, aveau nevoie de asistența aceasta. A avut nevoie și voluntarii care ne-au ajutat foarte mult și cărora le mulțumesc. În Ucraina am colectat fonduri pentru susținerea diferitor activități umanitare pe teritoriul Ucrainei. Am admirat simțul acesta de societate civică, de responsabilitate, de susținere reciprocă între toți. N-aș vrea să spun că ucrainenii din Republica Moldova au ajutat mai mult sau mai puțin decât alții. Noi toți suntem o societate responsabilă, onestă, cu simțul corect a omenirii, care ne-am implicat cu toții, nicătând la faptul de ce etnie suntem.
Ce relații s-au format între refugiații ucraineni și ucrainenii deja stabiliți în Republica Moldova?
Probabil ucrainenii din Republica Moldova au fost primii care le-au cazat. La un moment dat, la mine în casă erau 11 persoane cazați, care eu nu le cunoșteam. Sunt relații diferite. Au fost persoane cărora le ajutam. Știam la sigur că au ajuns la locul, dar n-am auzit de la dâns și niciun cuvânt, că sunt ok. Sunt persoane care până acum o dată în săptămână ne expediază poze sau desenele copiilor, dar obiectivul nostru a tuturor cred că a fost să ajutăm, să oferim asistență imediată și nu așteptăm ceva de la persoane respective. Cred că principala sarcina lor a fost să supraviețuiască și să menține sănătatea mentală. Prin asta, faptul că noi am contribuit la susținerea acestor vieți, care sunt și purtătorii a culturii ucrainene, acesta pentru mine a fost cel mai important obiectiv în aceste activități.
Ați ascultat-o pe Veronica Arpintin, membra Comunității Femeilor Ucrainene din Republica Moldova și coorganizatoarea Festivalului Filmului Ucrainean ajuns la a treia ediție, intervievată de corespondenta noastră Natalia Sergeev. Găsiți acest interviu și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Pentru aceasta trebuie să intrați în rubrica Radio și să selectați Moldova la ora 7 cu data de astăzi.
Radio Europa Liberă, mereu aproape, prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță, moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Liliana Barbăroșie. În fiecare zi, moldovenii lasă zeci de mii de like-uri sub sute de articole publicate de presă pe rețelele de socializare, care au fost principalele știri din presa online în ultimele 24 de ore și ce teme de presă au suscitat cel mai mare interes pe rețele. Aflați împreună cu Iulian Ciocan.
secretizarea datelor publice, nereguli la declararea averilor, lipsa unor registre ale cadourilor, precum și ale datelor referitoare la cheltuirea banilor publici. Sunt încălcări depistate de două organizații non-guvernamentale locale care au monitorizat nivelul de transparență și politicile anticorupție implementate în raioanele Criuleni și Dubăsari și în Spitalul Clinic Bălți. Citim în ziarul de gardă. E vorba despre Centrul de Justiție Socială Echitate din Creuleni și Asociația Obștească Lex 21 din Bălți, care au beneficiat în acest scop de două subgranturi oferite de Transparency International Moldova. Dinu Plângău este noul președinte al platformei Demnitate și Adevăr, scrie jurnal.md. Acesta a obținut cele mai multe voturi la congresul de duminică al formațiunii. Jurnal ne amintește că noul președinte a fost ales după ce Andrei Năstase a demisionat de la șefia partidului. În ajunul zilei de 9 mai, autoritățile au ținut să reamintească necesitatea respectării legii cu privire la interzicerea simbolurilor folosite în războiul din Ucraina, citim în agora.md. Bună oară! Se spune că cetățenii care vor încălca legea riscă amendă contravențională pentru persoanele fizice de la 4.500 la 9.000 de lei sau 30-60 de ore în folosul comunității. Pentru persoanele cu funcție de răspundere, amenda e de la 9.000 la 18.000 de lei. Totuși, ieri 8 mai la Bălți s-a desfășurat un marș auto cu ocazia zilei victoriei, citim în diez.md. Deși panglica Sfântul Gheorghe este interzisă pe teritoriul țării noastre, participanții la eveniment au folosit acest simbol. De asemenea, ei au purtat și steaguri ale Uniunii Sovietice. Un participant la eveniment a publicat un clip video, dar și fotografii cu simbolurile interzise în Moldova. Autorul videoului spune că oamenii participă la marș folosind panglica Sfântul Gheorghe, deoarece, citez, țin minte și mereu se vor mândri cu bunei și străbunilor și nicio lege nu ne va interzice să facem acest lucru, am încheiat citatul. Pe Facebook, cea mai populară postare ia Europei Libere și ne spune că apărătorii ucraineni ai orașului Port Mariupol au de rezistat, citez, o ultimă confruntare sângeroasă cu invadatorii ruși care doresc o victorie simbolică înainte de ziua victoriei, care se celebrează pe 9 mai. Oficialități din ambele tabere spun că evacuarea civililor de la combinatul siderurgic Azovstal e acum completă. O altă postare pe Facebook ne spune că președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a venit cu un apel către cetățeni în contextul celebrării zilei de 9 mai. Îndemnul Maia Sandu pe rețelele sociale este: pe 9 mai vom cinsti memoria celor căzuți în război, vom onora veteranii și vom vorbi despre pace. Pe Instagram, o postare ne spune că președintele rus Putin i-a felicitat pe liderii unor țări cu ocazia zilei victoriei. Printre șefii de state felicitați se numără și Maia Sandu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin moldova.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Urmează acum un jurnal de corespondent. Ne-a sosit de la Bruxelles sub semnătura lui Dan Alexe.
Documentul care acoperea capitularea tuturor forțelor germane și care a pus capăt celui de-al doilea război mondial a fost semnat pe 8 mai 1945 la Reims, în Franța, în fața generalului american și viitor președinte Eisenhower. La ceremonia semnării capitulării Germaniei au mai luat parte delegații din Marea Britanie, Franța și Uniunea Sovietică. La miezul nopții, dintre 8 și 9 mai, războiul era terminat, iar capitularea Germaniei totală. Neînțelegerile dintre sovietici și occidentali au început însă de îndată, plecând chiar de la cel mai simplu și incontestabil fapt, moartea lui Hitler. Vreme de câteva luni, sovieticii, dintr-un ordin expres al lui Stalin, au răspândit zvonul că Hitler n-ar fi murit și că ar fi reușit să fugă în Argentina. Nici astăzi istoricii nu sunt de acord asupra motivelor pentru care sovieticii căutau să răspândească aceste zvonuri. Tot pentru a se demarca de occidentali, sovieticii au refăcut ceremonia capitulării. A doua zi după capitularea de la Reims, din fața americanului Eisenhower, a fost organizată în Berlinul ocupat de Armata Roșie o altă capitulare, de asta dată în fața mareșalului sovietic Zhukov. Motiv pentru care capitularea totală a Germaniei nu a intrat în vigoare în mod juridic decât pe 9 mai, data reținută de sovietici și după ei de ruși, pe când majoritatea celorlalte state au păstrat ca zi a victoriei data de 8 mai, ziua capitulării de la Reims. O diferență aparent neînsemnată, dar care a fost numai primul pas dintr-o derivă rapidă, în urma căreia aliații din timpul războiului au devenit foarte curând dușmani. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. Eu sunt Liliana Barbăroșe, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Puteți asculta emisiunea noastră pe posturile de radio obișnuite, dar este accesibilă mereu pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici Radio Europa Liberă.